Bişkek'te saat 7 oldu. Oda Azatlık Radyosu. Саламатсыздар ва кадырман угармандар, бүгүн 22 декабрь күнгө шейшемби. Ошто имамдардын билимин жогорулатуучу окуу курстары башталды.
Себеби алар беш парызды кайра-кайра айта бербестен, ошол жамча адамдардан билимдүү өдөрөк туруш керек.
Буга чейин калың журтка аты анча белгилүү болгон кыргызстандык ырчылар Жидеш жана Кайрат өткөн аптада чет элдик абройлуу сынактарда жеңишке жетти.
Бул ырчыдан жакшы үмүтүбүз чоң болчу да.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Айданбек Акматуулунда соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Кыргызстан жана Орусия президенттери макулдашылган долбоорлорду талкуулашты. 21 декабрда президенттер Алмазбек Атамбаев жана Владимир Путин Москвада жолугушуп, Кыргызстан менен Орусия биргелешип аткарууну макулдашкан долбоорлорду талкуулашты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Эки өлкө башчылары макулдашкан долбоорлордун негизгисин Кыргызстанда бир катар ГЭС-терди куруу түзөт. Бирок аларды аткаруунун кечеңдеп жатышы ноябрь айында болгон кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында дагы белгиленген. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин башчысы Кадамжайда калк менен жолугушат. Кадамжай районундагы Майдан айыл өкмөтүнүн тургундары бел алма көмүр кенинде мыйзамсыз түрдө миңдеген тонна көмүр казылып жатат деп бийлик башчыларына арызданышкан. Айыл өкмөтүнүн тургундарынын тобу өткөн жумада азаттыкка дагын келип, мыйзамсыз иштердин артында беш арча компаниясы жана коррупциялашкан бийлик өкүлдөрү турганын билдиришкен. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев бүгүн Майдан айыл өкмөтүндө калк менен жолугушат. Агенттик бел алма жергесиндеги көмүр кенин иликтөөгө беш арча компаниясына лицензия берген. Жыргалбек Саматов борбордук шайлоо комиссиясын сотко берди. Бул тууралуу Саматов 21 декабрда азаттыкка билдирди. Анын айтымында борбордук шайлоо комиссиясынын аны депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу чечимин жокко чыгаруу арызы 1 май райондук сотуна берилди.
Эми борбордук шайлоо комиссиясын сотко берди эмес, ошо чечимин сотко бердик да. Да, Кудайым буйруп насип кылса булардын бар жогун бүтүргөндөн кийин анан менин өзүмдө дагы өтө көп аргументтерим, маселелерим бар, анан сөзсүз түрдө ал боюнча дагы ураш.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жыргалбек Саматов Орусиянын жараны болушу мүмкүн деген шек менен депутаттык мандаттан ажыраткан. Урмат Аманбаеванын соту болот. Бул тууралуу анын адвокаты Жыргалбек Бабаев дүйшөнбү күнү билдирди. Адвокаттын айтымында Бишкек шаардык соту Аманбаеванын жана анын адвокатынын апелляциялык арызын кароону 22 декабрга белгилеген. Бирок Аманбаева ооруканада жаткандыктан анын сотко келишин дарыгерлер чечет. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Урмат Аманбаеваны Октябрь райондук соту 9 жылга эркинен ажыраткан. Ал коррупция боюнча айыпталган. Жыргалбек Бабаев Урмат Аманбаеванын күнөөсү далилденген эмес деп эсептейт. Казакстан жана Европа биримдиги өнөктөштүк келишимине жетишти. Келишимге 21 декабрда Астанада Казакстандын тышкы иштер министри Эрлан Идрисов жана Евро биримдиктин коопсуздук саясаты жана чет элдик иштер боюнча жогорку өкүлү Фредерика Могерини кол коюшту. 4 жыл бою сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында кол коюлган макулдашууда өз ара кызматташуунун 29 тармагы көрсөтүлгөн. Алардын арасында аймактык коопсуздук, куралсыздандыруу жана соода экономикалык маселелер бар. Евро биримдик менен келишилген бул макулдашууга Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчи Казакстан менен кол коюлду. Москва Украина карызын төлөй албай дефолт жасаганын билдирди. Орусиянын каржы министрлигинин кабарлоосуна караганда 21 декабрга карай Украина 3 миллиард доллар евро облигациясын төлөй албады жана президент Владимир Путин ноябрь айында сунуштаган шарт менен карызды реструктуризациялоо боюнча сүйлөшүүнү баштаган жок. Украина өкмөт башчысы Арсений Яценюк Орусияга карыз төлөө токтотулганын 18 декабрда билдирген. Анда Киев карызды качан төлөй башташы тууралуу да айтылган эмес. Украинанын карызды төлөөгө дагы 10 күндүк мезгили бар экени айтылууда. Бирок Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев карыз төлөнбөйт деп соттошууга даярдык көрүүнү буйруду. Эки мамлекеттин мамилеси Орусия 2014-жылы Крымды ээлеп, Украинанын чыгышында жикчилдерди колдоосуна байланыштуу кескин начарлап кеткен. Оғансанда Америкалық 6 аскер наот болды. Қошма штаттардың қорғау министрлігінің қауырлосына қарағанда Оғансандағы Баграм ауа майданына жақын жерде 21 декабрда жанкештінің шабуылынан 6 аскер өлді. Бомба жардырылған ұшырда жардар болған Америкалық 2 джокерді қаза тапқаны қауырланды. Жол күзетіне шыққан аскерлерге жақын жерде жадырушы зат жүктілген мотоцикл жадырылып жіберілген. Теракта жарадар болғандар арасында оған аскерлері дағын болған. АКШ өкіметі қаза болғандардың үй бүлесіне көңіл айтып, Қошма Штаттар оған елін және өкіметін қолдаудан баш тартпасын білдірді. Бұл арада Оғанстанда талептер стратегиялық маңызы бар районды елешкені хабарланды. Гилмен провинциясының губернаторының орынбасары Мұхаммед Расулияр бірнеше күндік қармашудан кейін талептер Сангин районын толығыменен басып алғанын 21 декабрда мағлымдады. Аскердік объекттер ғана талептердің қолына өткен емес, соғыс улануда. Оғанстан өкіметінің атқарушы директоры Абдулла Абдулла тез арада чаралар көрілерін білдірді. Мұхаммед Расулияр регионды 46 туралы 19 декабрда Facebook арқылы хабарлап, бір айдан бері жүріп жатқан соғыстан өкіметтік 90 джокер қаза тапқанын, жардам жөнелтілбесе, Гилмен провинциясы толығыменен талептердің қолына өтерін ескерткен. Азербайджанда ұлттық валюта манат еркін ағымға қойылды. Мұндай шешім қаулаларын алынар замат манат долларға қарай 48% күшін жоғалтты. Азербайджанның ұлттық банкі мұндай шешім валюталық резервті сақтау және эдаралық аренда ұлттық экономиканы атандаштыққа тұрыстық беруі үшін жасалғанын 21 декабрда білдірді. Газ және мұнайға бағаның төмендеуі Азербайджанда қиыншылыққа ұшыратуда.
Рахмат сізге, Айданбек Ахматұлы болды. Соңғы хабарлар мен назар синоптиктердің мәліметі. Бүгін айрым жерлерде қар жаашы мүмкін, жолдор тоңғылық тайғақ болот, батыш тараптан келген шамалдың ылдамдығы секундасына 4-9 метрге жетет. Толу райондорды қар көчкү қорқынычу, араван температурасы чүйді 1-6 градус, 0-дан жоғору таласта 1 градус суықтан 4 градусқа чейін жылу. Баткен Ысыкөл облыстарында 0-5, Ош Жалабатта 2-7 градус жылу. Нарында 5-10 градус суық, бейік толу райондорды 15-20 градус 0-дан төмен. Бишкекте ала бұлыт қаптап тұрады, жаан-чачын жоқ, аван температурасы 3-5 градусқа чейін. 0-дан жоғары болот, Ош шаарында 4-6 градус жылу, азыр Бишкекте минус 4 болып тұрат. Кыргызстанда экономика министрлиги казинолорду иштетүүгө кайрадан уруксат берүүнү сунуштоодо. Бул боюнча мыйзам долбоор коомчулуктун талкуусуна коюлду. Мыйзам өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталат деп айтылып жатат. Белгилүү болгондой 2012 жылы Кыргызстанда жаштар арасында кумар оюндарга берилип кетүү көбөйүп жатканы негизделип, кумарканалардын ишине тыюу салынган болчу. Казинолорго кайра уруксат берүүгө эмне түрткү негиз болууда? Өлкө бюджетин толтуруудан сырткары кумарканаларды ачууну каалаган кызыктар тараптар барбы? Бюджетти толтурууда башка да кайсы булактар каралууда арай көз чарай берүүсүндө ушул теманы талкуулайбыз. Бүгүн түзөөдө талкуу саат 8:30 ушул студияда башталат. Байланыш телефонубуз 31-61-63. Адистер аларада жаштарды диний радикалдашуудан сактап калууну көздөгөн имамдарда динде көрсөтүлгөн сөздөн башка аргументи жок деп сындап жатат. Дин аалымдары да Кыргызстандагы молдокелердин светтик билими чындыгында төмөн экенин моюнга алууда. Буга байланыштуу Ош облустук казыяты имамдардын светтик билимин жогорулатуучу кыска мөөнөттүү окуу курсун баштоого камынууда. Аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков молдолордун диний сабатына кызыгып көрдү.
Бул Оштун борбордук мечитиндеги медресе. Андагы окуучулар Курандын сүрөлөрүн жаттап жатышат. Медресенин окутуучусу Нургазы Ерматов экономика адистиги боюнча жогорку билими бар. Андан сырткары 9 жыл чет өлкөдөн диний билим алып келгендердин бири. Ал тозок оту менен коркутуп, элди динге тартуу туура эмес экендигин жакшы билет. Бирок ал азыркы молдокелерде элди динге чакырууда коркутуудан башкага билими жетпей жатканын ачыктады.
Азыркы күндө динди биз элге туура түшүнүктө ушундай азыркы замандагы убакытта нерсе менен туура түшүндүрүп бере албай атабыз. Эми действительно бизде азыркы деңгээлде ондай илимдүүлөр ушунчалык аз болуп атат. Намазды билбеген адамга барып, ага биз сен намаз оку, окубасаң сен дозоктун отуну болосуң деп айта турган болсок, ага өтө оор тийет.
Бирок адистер элди коркутуу жолу менен динге тартуунун кесепети коркунучтуу болорун эскертишүүдө. Ош мамлекеттик университетинин тарбия департаментинин башчысы Замир Божонов эл динди урматтап, динге суктанып барыш керек дейт. Ал азыркы молдокелердин билимсиздигинин кесепетинен жаштар динге эмес, диний радикализмге ооп кетиши мүмкүн деп кооптонот. Божонов диндеги алтын ортолукту кармоо үчүн молдокелер ар тараптуу билимге ээ болушу шарт деп эсептейт.
Ушун 250 000 үстүнө деп айылга барат. Алар молдонун бийик турат да, алардын билими жагын алып караганда. Алар айтат мына жашоодо болуп аткан курулуштардын билине диний жол менен түшүнбөйбүз, биз муну илимий жолун билебиз. Астрологияда бул мындай түшүндүрөт, химияда бул мындай деп атат, молдо сен ката айтып атасың десе молдо өзү уят болот да. Ошон үчүн молдолор колдон келсе ошо атеизмди да окуш керек. Тарыхын дагы, философиясын да баарын окуп, ошо көп окугандан кийин гана, себеби алар беш парызды кайра-кайра айта бербестен, ошол анча-мынча адамдардан билимдүү өдөрөк туруш керек да, айылдын молдолору.
Аймактагы молдокелер ислам динин таратууда светтик билимди зар деп эсептешпегендей, маселен аймактардагы дин кызматкерлеринин иш бөлмөсүнөн дүйнөлүк же кыргыз адабиятына таандык китептерди кезиктирүү кыйын. Ош облусунун казысы Самидин Атабаев да илимдин бардык суроосуна Курандан жооп тапса болот деп эсептегендерден.
Куран Алланын сөзү, бардык ошо сиз айтып аткан адабият болсун, сиз айтып аткан башка илимдер болсун, математика болсун, астрономия болсун, кайсы илим болсун, бардыгын ичине Куран камтыган. Эгерде ким Курандын тафсирин окуган болсо, Куран менен күнүгө алектенген болсо, ада жаңы-жаңы маалыматтар пайда болот.
Аймактардагы молдокелердин басымдуу бөлүгүнүн орто гана билими бар экенин адистер айтып эле жүрүшөт. Облус казысы да убагында бир эки сүрөнү жатка айта алган эле адамдар айыл имамы болуп калганын тамбайт. Адистер болсо орто билимден ашык сабаты жок имамдардын айынан коом радикалдашып жатканын айтып келишет. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыйкатчы кызматына 35 талапкер көрсөтүлдү. Парламент экинчи жолу башкы укук коргоочуну шайлоого аракет жасайт. Акыйкатчыларды кызматтан кетирүүнү өнөкөткө айланган парламент бул институттун өз алдынча көз каранды болбой иштешине канчалык зыян келтирди? Мына ушул жана башка суроолорго Кылым Шамы укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдырасулова жооп берет. Алдыда микрофон кайрадан Айданбек Акматулунда.
Саламатсызбы Азизайым?
Саламатсыздарбы.
Мына жогору кеңеш акыйкатчыларды кызматтан кетирүүнү өнөкөткө айлантып алган. Мындай шартта жаңы акыйкатчы шайланган күндө да анын өз алдынча көз карандысыз иштөөсүнө бир кепилдик ишениш барбы?
Бүгүнкү күндө акыйкатчы жөнүндөгү мыйзам боюнча жана конституциядагы норманын ушу парламенттеги мындай толкование деп коебуз, түшүнүүсү боюнча бүгүнкү күндө ошо акыйкатчы көз карандысыз иштейт деп дагы кепилдик жок болуп атат. Жана акыйкатчы мындай адам укугун терең түшүнгөн адам кызматка келет деген дагы ишеним жок барып калды да бүгүнкү күндөчү.
Ушуга жол бербеш үчүн парламенттен акыйкатчынын көз каранды болбошу үчүн кандай чаралар керек? Мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керекпи? Эмне жасаш керек?
Эң биринчи мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек, ал акыйкат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Парижский принцип деп коет, бул Париж принцибине ылайык биздин акыйкатчынын статусу статус B деп коет, башкача айтканда парламентке көз каранды. Ал эми Кыргызстанда адам укугунун сакталышына түздөн түз кепилдик берген ушул акыйкатчынын иштешине өбөлгө түзүш үчүн ал статус А деген принцип менен иштеш керек. Башкача айтканда эч кимге көз каранды болуш керек эмес. Бул парламентке дагы, президентке дагы жана башка системалардын эч кимисине көз каранды эмес. Болгону ошо Кыргызстанда адам укугунун сакталышына гана түздөн түз аракет кылган жана эч кимге көз каранды болбогон институт болуш керек да. Ошол институт түзүлүш керек. Ал үчүн биз мыйзамга, акыйкат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизишибиз керек. Башкача айтканда мына акыйкатчы жылына берген отчетту парламент кааласа кабыл алып, кааласа кабыл албай койгонуна тоскоолдук кылыш керек. Бул деген акыйкатчы маалымат баяндама бериш керек дагы. Акыйкатчынын берген баяндамасы боюнча кайсыл жакта адам укуктары бузулуп атат, ошого карата парламент өзүнүн аракетин жасаш керек. Экинчиси, акыйкатчыны каалаган убакта иштен алып койгонго жол бербеш керек да.
Ошол отчету жактырылбады деген негизде иштен алып көнүп калдыбы биздин жогорку кеңеш? Мүмкүн ушул жерди өзгөртүш керекпи же кандай?
Ал жактыр, вот мен ошол жөнүндө айтып атам да, бул биз отчет деп коюп атпайбызбы? Отчет эмес, баяндама бериш керек. Мындайча айткандачы, адам укугу кандай жаатта, кандай абалда, анан ушул фактыларга таянып акыйкатчынын берген баяндамасына ылайык парламент өзүнүн чечимдерин кабыл алып баягы адам укугун бузган системаларга структураларга түздөн түз могул жерди оңдогула могул жерди эмне себептен мындай болуп атат деш керек да. Бирок ошонун берген баяндамасын жактырат же жактырбайт, кабыл алат же кабыл албайт деген жерин жок кылыш керек.
Азыр эми мына бийлик партиясы каалаган адам акыйкатчы болору айкын болуп жатат. Өткөн шайлоолордо муну көрсөттү окшойт. Ал бийликтин бир өзүнчө эле бир бөлүмү болуп калбайбы ушуну менен бул дагы?
Мындай болуп атат да, бүгүнкү күндө акыйкатчынын кызматы, башкача айтканда биз кыргызча айтканда креслосу саясий кызматка айланып калды да. Бул акыйкатчыга мен өзүмүн каалаган адамды алып келем деп деген аракеттер болуп калып атат. Бул дагы өтө бир адам укугунун терс жака алып бара турган көрүнүш болуп калып атат. Мынакей өткөндө ат салышкан 15 кишинин анын ичинен түздөн түз парламентке барган 8 кишинин бирөөсү дагы жактырылбай калды да. Эң жогорку балл алгандар дагы өткөзбөй коюшту. Бул атайын кылынды деген эле менде түздөн түз ошондой ой бар. Эми бүгүнкү күндө дагы 35 талапкер болуп атат. Эми ошол 35 талапкерди дагы алиги бийликте отурган фракция кааласа өткөзөт, кааласа өткөзбөйт деген ошондой бир ойго алып калды да.
Бирок ошол 35 талапкер аз эмес, алардын арасында акыйкатчылык кызматка таттыктуулар дагы бар дагы сөзсүз.
Албетте бар.
Бирок алардын жеңишине ишениш барбы сизде, кандай деп ойлойсуз?
Алардын жеңишине мисалы үчүн ошол эле адам укугун түздөн түз билген, адам укугун эл аралык стандарттарын түшүнгөн, эл аралык деңгээлде адам укугун коргой ала турган инсандар бар. Көп жылдан бери адам укугу жаатында иштеп аткандар дагы бар. Бирок аларды өткөзүп жиберет, ошолордун бирөөсү өтүп кетет деген ишеним менде жок.
Чоң рахмат, биз менен Кылымшам укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдырасулова болду.
Маекти Айданбек Ахмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:16 өттү.
Сүрөтчүбер смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Азыр болсо соңку окуялар тууралуу кыскача тааныштыра кетели, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин башчысы Кадамжайда калк менен жолугушат. Майдан айыл өкмөтүнүн тургундары бел алма көмүр кенинде мыйзамсыз түрдө миңдеген тонна көмүр казылып жатат деп бийлик башчыларына арызданышкан болчу. Москвада Кыргызстан жана Орусия президенттери мурда макулдашылган долбоорлордун аткарылышын талкуулашты кечээ. Жогорку кеңештин депутаты мандатынан ажыратылган Жыргалбек Саматов борбордук шайлоо комиссиясын сотко берди. Бишкек шаардык соту бүгүн экс депутат коррупция үчүн райондук сотто 9 жылга кесилген Урматова Баеванын апелляциялык арызын карай баштайт. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйыны өттү. Москвада кечээ ага президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргызстандык делегация катышты. Бүгүн жогорку кеңеште бюджет боюнча парламенттик угуу өткөрүлөт. Казакстан жана Европа биримдиги өнөктөштүк келишимине жетишти. Москва Украина карызын төлөй албай дефолт жасаганын билдирди. Ооганстанда америкалык 6 аскернаут болду. Ооганстанда талиптер стратегиялык мааниси бар Гельмен провинциясын ээлешти. Азербайжанда улуттук валюта манат эркин агымга коюлду. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан да таанышсаңыздар болот Азаттык чекит кежиден. Эл аралык футбол федерациясы ФИФАнын президенти Йозеф Блаттер жана футбол ассоциацияларынын Европа биримдиги УЕФАнын президенти Мишель Платини футбол ишмердүүлүгүнөн 8 жылга четтетилди. Мындай чечимди кечээ ФИФАнын этика боюнча комитети коррупцияга байланышкан чуулгандуу иштерди иликтөөдөн соң кабыл алды. Сөз кабарчысы Элиза Кененбаевада.
Комитеттин чечимине ылайык футбол ишмердүүлүгүнөн 8 жылга четтетилгенден тышкары уюмдун президенти Блаттерге 40 000 доллар, ал эми УЕФАнын жетекчиси Платиниге 80 000 доллар айып пул салынды. Иликтөөдө Блаттер Платининин атына 2 000 000 Швейцария франкын же болжол менен 2 000 000 доллар которгону тууралуу иш каралган. Комитет Блаттер акчаны мыйзамдуу жол менен которгонун далилдей албай койгонун билдирди. УЕФА-нын башкы катчысы Джанни Инфантино эл аралык футбол федерациясы коррупцияга белчесинен батып калганын айтып,
Today's events are a disaster for FIFA.
Бүгүнкү окуялар FIFA үчүн чоң каргаша жана жалпы дүйнө футболуна көлөкө түшүрдү. Бул окуялар дагы бир ирет эл аралык футбол федерациясы белчесинин коррупцияга батып калганын айгинелеп турат. Мындан улам FIFA-ны толук бойдон кайра реформалоо муктаждыгы чыгууда. Эртең УЕФА-нын мүчө ассоциациялардын өкүлдөрү FIFA-нын конгрессинин алдында жолугат. Ошондо европалык ассоциациялар футболдун аброюн сактап калуу үчүн кандай кадамга барууну чечиши керек.
Деп билдирди УЕФА-нын башкы катчысы Джанни Инфантино. Октябрь айында Блаттер менен Платини иш козголгонуна байланыштуу кызматтан убактылуу 90 күнгө четтетилген. FIFA-нын 1998 жылдан бери башында турган Блаттер ушул жылдын май айында уюмдун президенттигине шайлоону кайрадан жеңген. Бирок бир нече күндөн соң кезексиз шайлоодон кийин өз ыктыяры менен кызматтан кетээрин жарыялаган. Мындай кадамга шайлоого чейин FIFA-да тутанган коррупциялык жаңжал түрткү болгон. Өткөн жылдын 3-декабрында АКШ бийликтеринин суранычы боюнча Швейцарияда пара алган деген шек менен уюмдун бир нече жогорку даражадагы атка минерлери кармалган. Алардын арасында Түндүк жана Борбордук Америка менен Кариб өлкөлөрү боюнча Футбол Федерациясынын мурдагы президенти Альфредо Хавит жана Түштүк Америкалык Футбол Конфедерациясынын башчысы Хуан Анхель Напоут камакка алынган. АКШнын баш прокурору Ларетта Линч футболду тескеген атка минерлерге 47 пункттан турган айып тагылып жатканын айткан.
They were expected to uphold the
Алар футбол эрежелерин так сактап, жалпы оюндун аброюн коргоонун ордуна футболду бизнеске айлантып, өз кызыкчылыктарына колдонушкан.
АКШнын юстиция департаментинин маалыматы боюнча, эл аралык футбол федерациялары бирлигинин чиновниктери өткөн 24 жылда 200 миллион Америка доллары өлчөмүндө пара өндүрүп алып турган деп шектелүүдө.
Кошунчалай кетсем, Блаттер да, Платини да аларга коюлган айыптарды четке кагып, коррупцияга аралашпаганын билдирип жатышат. 7 жылдан бери FIFA-нын башында турган Блаттердин адвокаты FIFA-нын чечимине каршы доо арыз менен кайрыларын билдирди. Кыргызстанда окуялардан эми мурдагы түнү таш көмүр шаарында чыккан өрттөн улам 12 батир жана бир коомдук фонддун офиси толугу менен күйүп кетти. Ал жерде туруктуу жашаган 9 үй бүлөдөгү 30 ашык жашоочу кыш чилдеде көчөдө калды. Жалпысынан 828 чарчы метр аянт күйүп жашоочулардын буюмдары жарын жартылай сакталып калган. Адистер башка аймактардагы эски турак жайларда да өрт чыгуу коркунучу бар экенин эскертишет. Сөз Жалал Абад кабарчысы Руслан Калматовта.
Түш жендерде да жалын толук өчүрүлбөй, жашоочулар өздөрү аракет кылып жатканына күбө болдук. 85 жаштагы Нурлу Гаян Газизова өзү жалгыз жашаган аз келгенсип, эми өмүр бою шахтада иштеп, ээ болгон батиринен да айрылды. Сырткы кийимин жана документтерин араң алып чыгууга үлгүргөн.
Сөзгө эле. Вот тагына калдык. Всё.
Все виноваты, это электрик.
Не посуда, не челяк, не это самый постель. Все, нету ничего. Мебельлер закалды.
1930 жылдары барак түбүндө салынган эски үйдүн чатырынан өрт чыгып, 12 батир толугу менен күйүп кеткен. 5 баласы менен көчөдө калган Дүйшөнөлү Маатколов эмне кыларын билбей айраң таң турат.
Багы күйүп кеткен үйдеги жашаган элдер бир жерге баргыла же бир жерден там берейли деген бизге али эч ким келе элек да.
Жашоочулардын айтымында өрт катталардан 2 жума мурда алар электр линияларын оңдоо талабы менен тийиштүү тараптарга кайрылуу жолдошкон. Бирок убагында чара көрүлгөн эмес. Эми башка үйлөрдүн жашоочуларында да кооптонуп пайда болууда, дейт шаар тургуну Карима Иманова.
Биздин үйлөрдө да шундай. Бир үйдө бир семьядан бүттүгүнү эмес электричество өткөн. Аны которушубуз керек. Атамдын замандан калган линиялар алар. Кайрылганбыз, арыз жазып келгенбиз биз дагы. Буну караштырыш керек да.
Таш көмүр шаардык өрткө каршы кызматынын башчысынын орун басары Равшан Рысбеков ушул сыяктуу коркунуч башка үйлөрдө да жаралып жатканын эскертти.
Так маалымат жок, бирок 1930 жылдардагы эски там уже подснос деп эметилген берилген неме болгондуктан катырчалары уже эскилике жетип эме болуп калгандыктан бул электричество тогунан келип чыккан. Шаар боюнча мындай кооптуу жайлар бар, үгүт насаат иштерин жүргүзүп турабыз планын негизинде.
38 000 калк жашаган таш көмүр шаарында кезегинде шахтерлор үчүн салынган 10 жакын барак тибиндеги үйлөр бар. Алар жеке менчик болгондуктан жергиликтүү бийлик жана адистер текшере алышпайт. Үйсүз калгандарды шаар бийлиги аймактагы кесиптик лицейдин жатаканасына жайгаштырмай болгонун вице-мэр Ислам Масабиров айтат.
4 қабатты жатақанасы, жатақанасы 3-ші этажына ошо 9 үй бүлен тең отырташып бойынша барып азып көріп келген бір екі кемшіліктер бар екен. Азыр кеңеш менен бірге қалған сұрақтан шешіп, эми бұл барасы үйлердің бары бүгінгі жеке меншікті. Анан эми жеке меншікті тике мамлекет тараптан акча саптаган бизге мыйзам жол берет да. Анан эми бул андан кийин азыр бул өрт кырсыгы электрикерден келип чыгат. Мындан кийин тиешелүү кызматтар менен ошо калгандагы ошо варажтык типтеги үйлөрдү дагы бир сыйра текшерип, тиешелүү чараларды көрөбүз.
Таш көмүрдөгү көпчүлүк турак жайларда өрт кырсыгы катталган учурда унаа кирип барууга болбойт. Анткени көчөлөргө ой келди, коммерциялык багыттагы имараттар курулуп салынган. Ошол себептен тургундар шаар бийлигинен жашоочулардын коопсуздугуна көңүл буруусун суранышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бишкекте саат 7:25 өттү. Сиз Азаттык радиосунун таңкы эфирин угуп жатасыз. Буга чейин калың журтка аты анча белгилүү болгон кыргызстандык ырчылар Жидеш Идрисова жана Кайрат Примирдиев өткөн аптада чет элдик абройлуу сынактарда жеңишке жетти. Кайрат Орусиянын главная сцена телешоусунун финалына өтсө, Жидеш Стамбул шаарында өткөн эл аралык Түрк Вижн ыр конкурсунда атаандаштарынан ат чабым артта калтырып, аларда биринчи орундалды. Жергиликтүү музыка адистери бул ийгиликтер кыргыз эстрадасы заманбап доорго өтөрүнөн кабар берерин белгилеп жатышат. Теманы кабарчы Зайырбек Ажыматов улантат.
Куда уходит детство? Какие города?
Бул Кайрат Примбердиевдин главная сцена телешоусунун финалына өтөрдө калыстарды ыраазы кылган ырынан үзүндү.
Оно уйдет не слышно, пока весь город спит.
Кайраттын бул урунан кийин сынактагы калыстар тобунун мүчөлөрү мекендешибиздин керемет дүйнө эгеде таланттуу ырчы экенин айтышты. Кайрат Примбердиев 1985 жылы Карагулжа районунун Ылай Талаа айылында төрөлүп, Талас районунун Көгөй айылында өскөн. Талас мамлекеттик университетинде сырттан окуган. Сахнага алгач классташы Султан Садыралиев менен биргеликте Арноо аттуу ыр менен чыккан. Өз алдынча ырчы катары Сагынганда, Сүйүү аптабы аттуу ырлары менен белгилүү болгон. Ырчынын биринчи продюсери Динара Эсенгулованын айтымында, Кайрат кечээ жакында эле сахнага чыга калган ырчы эмес, ал узак жылдар бою чыгармачылык менен алектенип, изденип келген. Бирок Кайраттын Кыргызстанда бир топ жыл бою сахнадан өз ордун таба албай чайналып жүргөн ырас.
Көп ушу жылдар бою аракет кылып, ушу Кыргызстанда чыгууга аракет кылды, бирок көп учурларда ушу баягы биздин кыргыздар үнүн баалагандан дагы көп учурларда мындай кебетесине маани берип неме кылышат экен. Бирок мындай тажрыйба алып ошончо такшалды ушул убакытта дагы ушундай бир чыгармачыл өсүүлөр болду. Анын ортосунда Казакстанга барып иштеп келди, бир эки жылдай ресторандарда ырдап иштеп келди.
Динара Эсенгулова Кайрат менен продюсер катары 2006 жылдан 2009 жылга чейин келишим түзүп иштешкен экен. Шоу бизнес жаатына жакын радио журналист Назгүл Айдаралиева эки ырчыны тең алгачкы жолу сахнага чыккан кезинен бери билет экен. Экөөсү тең башында чыгармачылыгын чоң жигер менен баштап, кийинчерээк сахнадан алыстап калган.
Мекени Кыргызстан деген атайын коомдук телерадио корпорациясында сынак болгон. Мына ошол сынактын жеңүүчүлөрүнүн бири Жидеш болгон. Чаң эле чыгып келаткан, жаңы эле бир эки чыгармасын жазып, ырлары радиолордон кетип, аябай бул ырчыдан жакшы үмүтүбүз чоң болчу да. Бирок баягы турмуш өзүнүкүн алат экен, Жидеш турмушка чыгып кетип, андан кийин чыгармачылыгы бир 5 жылдай токтоп калды. Жеке турмушун оңдоп түзүп алгандан кийин кайрадан эле Жидеш чоң сахнага чыкты.
Композитор Бакыт Алишеровдун айтымында учурда кыргыз эстрадасынын өздүк көркөм чыгармачылык өңүтүндөгү чалагайымдыгынын доору бүтүп, кесипкөй заманбап эстрадалык жанр өнүгө турган мезгил келди. Адистин белгилешинче, Кайрат Примбердиев менен Жидеш Идрисова чыныгы кесипкөй эстрадалык ырчылар.
Быйыл көлгө мекинази деп аталат экен ошол конкурсчу. Анан ошол Микиназиянын отборочный туруна мен жюри болуп катышканда, ошондо Примбердиев катышкан болчу конкурстан катары. Жюри деген бул объективный нерсе эмес экен да, бул субъективдүү нерсе экен да. Анын тилеге каршы ошо себептен Примбердиев өтпөй калды. Бирок ал мени таң калтырган да. Өзүнүн чеберчилиги менен, жанагы ажитиги менен, бизде көпчүлүк музыканттардын көпчүлүгү жанагындай эски угушу менен, эски мындай көз караштар менен сындайт да ырчыларды.
Алишеров учурда Кыргызстанда ырчылардын үнүн, ырдоо өзгөчөлүгүн таразалай турган музыкант да, угарман да жок эмес экендигинен улам азыркы мезгилде үнү туура келбеген ырчылар деле сахнага чыгып, анын айынан элдин көркөм табити талкаланып, кайсы ырчы таланттуу, кайсы ырчы талантсыз экенин айырмалабай калды дейт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кыргызстандын экономика министрлиги казиноларды иштетүүгө кайрадан уруксат берүүнү сунуштап атат. Бул боюнча мыйзам долбоор коомчулуктун талкуусуна коюлду. Мыйзам өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталат деп айтылып жатат. Белгилүү болгондой, 2012 жылы Кыргызстанда жаштар арасында кумар оюндарга берилип кетүү көбөйүп жатканына негизделип, кумарканалардын ишине тыюу салынган. Казиноларга кайра уруксат берүүгө эмне түрткү негиз болууда? Өлкө бюджетин толтуруудан сырткары кумарканаларды ачууну каалаган кызыктар тараптар барбы? Бюджетти толтуруу да башка кайсы булактар каралууда? Арай көз чарай берүүсүндө ушул теманы талкуулайбыз. Бүгүн азаттыктан талкуу саат 8:30 9 чейин ушул студияда түзөөдө өтөт. Эгерде байланышка чыккыңыз келсе 31-63-63 номер аркылуу чалсаңыздар болот. Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы эфиринин кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Түзөө саат 8 уланат эми.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу. Декабрь, күнгө шейшемби, саламатсызбы? Азаттыктын таң уктуруларынын кезектеги жарым саатын баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Аялдарга жана балдарга карата зомбулукту алдын алуу максатында укук коргоо органдарындагы аялдардын санын көбөйтүү аракети көрүлүүдө. Соңку байкоого ылайык, Кыргызстанда милицияда иштеп жаткан аялдардын саны кыскарып 12% түзгөн. Алардын 6% погон тагынат. Адистердин пикиринде өспүрүмдөр, кылмыш иликтөө тергөө бөлүмдөрүнө кыз келиндерди көбүрөөк тартуу менен үй бүлөдөгү зомбулук балдарга жасалган кылмыштарды кыскартууга болот. Аялзат берүүсүн Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Зордук зомбулук деген күчөп аткан убагы аял сындап эле аялды аябай басмарлай берген дагы болбойт болуш керек. Эми органда иштеген аялдар негизи өзү күчтүү келет. Бул эркектер менен тең таймалаш болуп атып эле жумуш өзү эле таптап коет.
Элмира Меңдибаева ички иштер органдарында 1993 жылдан бери иштейт. Атасы, агалары бул тармакта иштегендиктен иштин канчалык оор жана татаал экенин көрүп билип туруп, ошого кайыл болуп келген айымдардан. Катуу тартипти, иштөө убактысы да бир кылка эмес жумушка баруу каалоосун агалары аял кишиге бул иш болбойт, ылайык эмес дегендей кылып алгач колдогон эмес. Эң негизги колдоочусу энеси болгон экен. Азыр ички иштер министрлигинде 2-чи атайын бөлүмдө башкы инспектор болуп иштейт. Эркектер менен тең тайлаша иштеп, ишенген адамдарын жер каратуудан корккон Элмир айым быйыл полковник наамын алыптыр.
Атамдын жолун жолдогум келет. Агаларым бар тең иштеп жүрөт, үч агам иштеп жүрдү ошондо. Агалым менен кеңешип, бир агама ушундай мен дагы иштегим келет деп ошентсем, жетишет. Биз үчөөбүз атанын жолун үчөөбүз жолдоп жүрбөйбүзбү? Кыз киши эмне бар аял кишисиң? Ушу мугалимдик кесибиңди эле аркалап иштей бербейсиңби? Колдобой койду, аял ал жака барбай эле кой депчи. Мен болбосо эмне, өзүмдүн энем азыр деле бар, 85 жашта. Энеме келип айттым.
Бүгүнкү күндө тартип коргоо органдарында иштеген кыз келиндердин саны 12%дан бир аз ашат. Өткөн жылдарга салыштырмалуу бул 1%га кыскарган. Ал эми өткөн жылга салыштырмалуу быйыл милиция академиясына тапшырган кыздардын саны 3%га азайган. Биздин маектеш Элмира Меңдибаева дагы бул тармакка аялдарды тартууга мезгил келип жетти деп эсептейт.
Аял деген бир чети эне. Бул биздин системага келген аялдар эне катары да бир тарбиялык иштер менен ушу мектептен баштап мектепке барып эне катары дагы түшүндүрүп педагогтор менен тыгыз байланышта болуп кылмыштуулуктун алдын алуу профилактикасын өткөрүүгө дагы бир тыгыз салым кошот беле дейм да. Балдарыбыз деле көнүп калды. Үйгө барып тамак аш жасап кир кок жууп жетишкенге базар күндө бар, 6-чы күндө бар. Каалаган адам эгерде кесибин сүйгөн адам баардыгына жетишкенге аракет кылат. Кыздарым иштейт элем десе мен тыйбаймын эч качан. Колдогондон башка эч нерсе каршы чыкпаймын.
Аялдарга жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу максатында укук коргоо органдарындагы аялдардын санын көбөйтүү аракети көрүлүүдө. Ушул максатта Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду Устат 3 долбоорун ишке ашырууда. Сентябрда башталган долбоордун алкагында жүргүзүлгөн сурамжылоодо өлкөнүн 7 облусунан 500дөн ашуун кыз милиционер болуу каалоосун билдиришкен. Алардын арасынан 120 тандалып алынып, азыр милицияда түйшүктөр, ийгиликтер тууралуу окутууларга катышууда. Аталган фонддун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаева коомдун милицияга ишенимин арттыруу, элдин мамилесин өзгөртүү максатында ушундай демилге көтөрүлүп жатканын айтты. Мунун алдында аялдарга карата жасалган кылмыштар көп катталган жана тескерисинче аялдардын укугу корголгон өлкөлөрдүн тажрыйбалары эске алынган.
Сиздер акыркы статистикалык маалыматтарды көрсөңүздөр, бардык жерде аялдарга жана балдарга жасалган зордук зомбулуктун өсүп жатканын көрүп атасыздар. Керек болсо Сирияга чейин кетип аткан аялдардын саны өсүп атат. Аялдар кандайдыр кордук көргөн учурда аны аялдан артык ким түшүнөт? Аял түшүнөт. Кордук көргөн аялды эркек милиционерлер текшерүү мындай иликтеген мезгилде ал анын көз карашы башка, ал эми ишенбей да коюшу мүмкүн. Ал эми аял орган иштеген аял милиционерлер иликтесе ага болгон ишеним жогорулайт. Балдарды катары, эне катары, аял катары ал абдан жакшы түшүнөт. Эмне үчүн бул балдар ушундай жакы жана курдук көрүп аткандыгын, кылмыштын алдын алууда да, кылмыштын жүзүн ачылышында дагы сөзсүз түрдө бул аялдардын көбүрөөк катышы сөзсүз өзүнүн ийгиликтүү тажрыйбасын берет.
Кыз келиндерди милицияга тартуудан же ушул тармакта аялдардын санын көбөйүшү эмне берет? Бул тууралуу милиция айымдар ассоциациясынын президенти Каны Айдаркул Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Бул эми бүгүнкү күндүн талабы да. 2013 жылы өлкөдө аялдар көп да, 50% ашат. Анан ошо аялдар менен кээде эркектер иштеген жакшы, а кээде сөзсүз мисалы жана зомбулук жагынан алсаңар аялдар аябай жаман шарттарга туш келип калганда эркекке айта албаган деле нерселер болот да, тартылып уялып дегендей
иштин ачылышына
мындай өзүнүн таасирин жакшы жагынан көрсөтөт деп ойлойбуз да. Аймактык тескөөчүлөр деле мына бүгүнкү күнү биз Бангизат жана кылмыштуулукка каршы фонду менен тыгыз иштешебиз. Ошонун негизинде бир ушул дагы проект аялдарды мына ошонун негизинде бүгүн 2 районго 7-9 менен Кара Кулжа районуна машине бөлүнүп берип атат. Ошо машине бул бир эркек бир аял ички иштер министрликтин жана аймактык тескөөчүлөрү чогуу чыгып ошо жана патрулирование кылмыштуулукка каршы жүргүзгөн жана иш жүргүзгөнүнө аял дагы эркек дагы чыгууга ушундай шарт түзүлүп атат да.
Анан негизи ушул аялдарды көбүрөөк тартуу дегенде аялдар канчалык өздөрү каалайт бул ишке барганга? Балким аялдар өздөрү каалабаса эле биз ушинтип айтып атабызбы, аялдарды тартыш керек деп атабызбы деген да суроо болду эле да.
Бул аябай жакшы суроо. Эң кызык нерсеси аялдар көп органга иштегиси да келген, иштегенге академияга өтөм деген кыздар да көп экен. Мына ушул Устат 3 деген жана Роза Отунбаеванын демилгеси менен биз иштеп аткан проектте бүт 7 областтын борборлорунда бизде жолугушуулар өттү. Анкеталар таратылган. Каалагандар, эң кызыктуу нерсе аябай көп кыздар, анан жана улуттук азчылыктын өкүлдөрү өзүнүн арыздарын жазышты да. Биз каалайт элек. Анан
мисалы ушул мыйзамды аткарыш үчүн эле кыздар жана кагаз пагаз жагына иштеп, же болбосо кадрдык кызматка же бухгалтер ушундай жактарда иштеп эле ошолор эсептелип кетип аткан жокпу? 12% ичинде эң керектүү болгон ушул тергөө жагында, опер кызматкерлердин арасында мисалы аялдар канчалык?
Мына ушул 12% бул жалпы аялдар. Силер айткандай жана кагаз ташыгандар да кирет. Андан тышкары 6% бул аттестациядан өткөн деп айтат. Булар жана милициялык погон тагынган аялдар да. Булардын арасында баары тең бар. Мисалы тергөөдө эл менен иштөө боюнча бүгүнкү күнү жана жаш өспүрүмдөр менен иштегендер жана аймактык тескөөчүлөр аялдар көбүнчө болуп атат да ошол кызматтарда.
Ошо оор кылмыштарды деген маңзат менен иштөө бөлүмү
иштөө
барбы?
Бар, 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 бар. Анда да бар жана следствиеде да бар. Бүгүнкү күнү СОБР да бар.
Ушу негизги аргумент катары эмнени айтасыздар? Ушу аялдар келсе эмнеге, кандай жетишкендиктерге жетишет элек?
Быйыл дүйнөлүк ассоциация айымдарынын 100 жылдыгы болду Англияда. Мен ошол эмеге катыштым, конференциясына. Пакистандагы полиция айымдары менен сүйлөштүк. Алар бүгүнкү күнү 1%га жеткизсек деп атат. Эмне дегенде, мусулман өлкөлөрүндө аялдар, мына бизде кээ бирөөлөр айтат, мусулманчылыкта болбойт деп. А ошол эле аялды жанагындай эле опрос болгондо, жана аэропорттон кирип атканда деле аял текшерет го. Мына ошондой жагынан алганда деле сөзсүз алар киргизип атат. Афганистанда мисалы генерал айымдар бар. Полицияда иштегендер. Түштүк Африкада 50% аялдар. 50%нын арасынан 8 дувандын 4-төсү генерал башкарып аткандар аялдар. Тартип укмуш. 50 миллион калкты бир аял комиссар башкарып атат да. 50 миллион калк. Мына бул кандай көрсөткүч? Ошондуктан мен ойлойм, аялдар эгерде жакшы мындай деңгээлге жетип, мындай үйрөтүп аларды окутуп койсо, биздин мамлекетте деле жанагындай начар көрүнүштөр азаят деп ойлойм.
Соңку учурда баягы көп аялдар арзан атышпай милицияга барсак бизди карабайт. Анан күйөөң менен эле жашай бербейсиңби, аял деген ушинтип ур токмокко кабылып эле чоңоет дегендей сөздөрдү айтып анан бизди жөнөтүшөт депчи. Анан эгер аялдар көбөйсө ушул багытта иштеген, балким ушул жагынан бир абал жакшыраак эле сиздин пикириңизде.
Жана дежурный часть деген бар. Эң биринчи аялдар барып, мисалы арыз бергенде. Ошондо иштеген балдар өздөрү айтышты. Ушул дежурный часттарга аялдарды отургузса жакшы болот эле. Эмне дегенде аялдар
ишти ошолор
кабыл. Ошолор кабыл алса жакшы болот эле деп.
Сиздер азаттыктан аялзат берүүсүн угуп атасыздар. Бул жолу тартип коргоо органдарына аялдарды тартуудан кандай пайда болот деген маселе тууралуу сөз кылып атабыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Айрым адистер Индиянын тажрыйбасын мисал келтирүүдө. Анткени бул өлкөнүн бийлиги аялдар балдарга зомбулук, зордукту күчөгөн аймактардагы полицияга кыз келиндерди көбүрөөк тартышкан. Бул кылмыштуулуктун кыскарышына же кылмыштын бетин ачууга жардам берди деген анализдер бар. Биз Индияда 10 жылдан ашуун убакыт иштеп жашап келген Нурдин Капаровду кепке тартып, полициядагы айымдар туурасында сурадык.
Эгер кылмышкер жана жапа чегүүчү аял киши болгон болсо, ошол эле кылмышкер болгончуда дагы аны мисалы колтуктап алып келатканда милиция аял кишилер колтуктап алып кетишет да. Эркектин күчү менен эме каккылап аны тартканга укуктары жок да. Участкага алып тартканда милицияский участок алып келатканда ошо аял милиция постоянно жанында болуп. Экинчи мисалы ошо милициялык участкаларда мисалы жапа чеккен аялдарчы, аларга мисалы тез жардам көрсөтүш үчүн, аларды угуш үчүн ошондой участок эмелер бар. Чоң участкалардын кире беришинде бир кичинекей бир бутикке окшогон жерлер бар, аял кишилердин атайын угуп турган. Мисалы ал жерде дагы аял милициялар отурушат. Индия эл мисалы милицияны сыйлашат, милициядан коркушат дагы да. Мисалы бир чогулуш болот турган болсо, митинг болот турган болсо, мисалы эркек милициялар бар, ошолор жанында аял милициялар дагы болот. Чогулуп аял кызматкерлери мисалы эркектер эле болсо көбүнчө, азыр аял кишилер көбүрөөк эле. Андай кризистик учурда милицияларда аял кишини постоянно көргөнгө мүмкүнчүлүк бар да, постоянно көзгө басып турат бар экендиги.
Иликтөөгө караганда ички иштер органдарында иштеген кыз келиндердин теңинен көбү 28 жашка чейинкилер. Ал эми 28%дан ашууну 40 жашка чейинкилер. Кыргызстан коомунда аял милицияларга мамиле кандай? Айрым жашоочуларга микрофон сунуп көрдүк.
Мен Айнура. Эми билбейм, азыр эркектер менен аялдардын эмеси деңгээли бирдей эле болуп калбадыбы? Эми ургаачыларды көбүрөөк мындай баалап, эмгектерин эме кылып, келечектерин эле кең кылып жол ачып берсе жакшы эле болот. Наоборот, мен ойлойм, эркектерге караганда аялдардын справедливости көбүрөөк болотпу депчи, тартип көбүрөөк болотпу укукко деп.
Имарали Эшматов. Эми аялдар келсе эле түп тамыр менен өзгөрүп кетет деп ойлобойм. Эми аялдар келсе бир аз эркектерге караганда баягы кудайдан берген эмеси бар да аялдардын, мындай чынчылыраак болобу дегеним. Бул баягы жаш балдар менен иштеп ГАИ деп коебуз, азыр тергөө органдарына тартылса болот. Ошол эл менен тыгыз байланыш иштеген бөлүмдөрүнө.
Атым Назгүл. Милицияга иштегени келсе кээ бир тонкосттарды аялдар эркектерге караганда жакшы түшүнмөк, бирок аялдын личный башка организацияларда 8 рабочий саат иштеш керек десе, милициядер не нормированный рабочий ден да. Акта в любой момент тревога кылып чакырышы мүмкүн.
Менин аты жөнүм Рысбек Абдыкерим Абдыраевич. Эми аялдар болсо бирке эркектер дагы башка дагы бирке тартынабы, эми кылмыштан башкадан көкүрчүлүктөн. Аялдарга дагы орой мамиле жасай албайт. Азыр эркек милициялар менен айтышып арк эрк болуп кетип атпайбы?
Укук коргоочулардын айтымында аялдарга жана балдарга карата жасалган зомбулук азайбай келет. Кордук көргөн аялдар милицияга барганда арыздары кабыл алынбай, кодулоо готуш болушаарын белгилеп жүрүшөт. Ушул багытта кылмыштын бетин ачууда аял милициялардын ролу чоң дешет укук коргоочулар жана милициянын өздөрү. Сиздер аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү алып барган Канымгүл Элкеева.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видеоматериалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Бишкек шаарындагы таштанды маселеси күн өткөн сайын оорлошуп барат. Таштанды тууралуу сөз өлкө башчысынын деңгээлине чейин чыгып, Алмазбек Атамбаев, Бишкек мэри Кубанычбек Кулматовду ушул жыл соңуна чейин тазалык камсыз кылынбаса, башка жумуш издей берсе болоорун эскерткен. Бирок акыр чикер маселесинен сырткары, таштандылардын айланасындагы санитардык эпидемиологиялык, экологиялык абал өтө оор экенин экологтор билдирүүдө. Бүгүнкү күндө Бишкек полигонунун айланасындагы экологиялык жана санитардык абалды иреетке келтирип бесе адам өмүрүнө коркунуч жаратып жатканы тууралуу Азаттыктын Данисте радио документалдык берүүсүндө Ильич Кулназаров баяндайт.
Бишкек шаары Кыргызстандын борбору болгондуктан алыс жакындан келген конокторду биринчилерден болуп кабыл алат эмеспи? Албетте, эң биринчи эле көзгө шаардын тазалыгы урунат. 17,000 гектардан ашуун аймакта жайгашкан Бишкек шаарынын санитардык жана экологиялык абалы бүгүнкү күндө кандай? Шаардын коммуналдык тейлөө кызматы экологиялык абалды көзөмөлгө алып, шаар тургундары жана келген конокторго жакшы шарт түзүп берип жатабы? Мына ушул туурасында материалга көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Бүгүн ички миграциянын агымынан улам кишинин саны да көбөйүп, борбор калада жашагандардын саны 1,5 миллионго жетти. Албетте, адам санына жараша ыргыткан таштандылардын саны да көбөйдү. Учурда жылына 5 миллиондон 7 миллион тоннага чейин таштанды чогулуп, тилекке каршы санитардык, эпидемиологиялык жана экологиялык абал өзүнүн апогейине жетип, адам баласынын жашоосуна да реалдык коркунуч жарата баштады. Мындай көрүнүшкө олуттуу маани бербеген шаар жетекчилери ар кандай шылтоолорду айтып, тазалык маселесине көңүл кош мамиле кылып келет. Ал тургай мамлекеттен тазалыкка деп киши башына бөлүнгөн каражаттан үнөмдөшүп, бармак басты, көз кысты кылуу имейлер да бар экен. Берилген отчеттор боюнча шаар тургундарынын саны азайтылып, негедир таштандылардын гана саны көбөйүп жатканын саймедирип келишет. Бул туурасында эколог Кыргызстандагы Озон борбордун директору Марс Аманалиев төмөнкүчө билдирет.
Бул таштандылардын тегерегинде бир топ акча маселелери бар. Мамлекеттен негедир каражат алышат бул таштанды полигонун кармаш үчүн, тиги бул таштандылар ташыган машиналарга, тиги шопурларына айлык айлык жок. Мен оюм боюнча бул таштанды ишин, таштанды бизнесин жеке менчик уюмдарга бериш керек. Мамлекет өзүнөн баягы четтетип туруп, жеке бизнесмендер бул маселени өздөрү эң сонун баягы ыкмалар менен чечип кое турган бүгүнкү күндө технологиялар бар да. Болгону мамлекет өзүнөн четтетиш керек, эч кандай бюджеттен таштандыларга карай турган акча каражаттар бөлүнбөш керек. Анткени мунун артынан жана эле биздин эч жака кетпеген коррупция маселелери болуп атат, чоңдор менен эл нааразы болгон маселелер болуп атат.
Бишкек полигону, башкача айтканда борбор калаа жана анын жакап элинде жашаган жашоочулардан чыккан таштанды төгүүчү жай 1972 жылы 10 жылдык мөөнөткө гана түзүлүп, өзүнүн мөөнөтүн 10 эселеп өтөп бүтсө да, бийлик түбөлдөрү чечкиндүү чечим чыгара албай же бул таштанды төгүүчү жайды башка жака көчүрө албай убара. Бүткүл дүйнө боюнча экологтор таштандылар төгүлүп жаткан жайга жакын жашоо адамдардын ден соолугуна зыяндуу жана коркунучтуу экенин белгилеп келишет. Эколог Марс Аманалиев да бул жаатта Кыргызстан четте калган жок. Тилекке каршы экологиясы бузулган өлкөлөр ичинде алдыңкы сапта экенин билдирет.
Өнөкөт оорларынын көбөйүшүн бул жөнүндө изилдөөлөр бар. Бул жөнүндө атайын бул Мирахимов атындагы кардиологиялык изилдөө институту көп жылдан бери муну менен алектенет. Анан булардын маалыматы боюнча биз мисалы Кыргызстан жалаң эле Бишкек эмес, дүйнө жүзүндө, дүйнө мамлекеттердин арасында алдыңкы орундарда туруп атабыз да. Бул өпкөнүн көт ооруларынын деңгээл боюнча. Эсептелет ар бир 100,000 кишиге канча оору, анан ошо оорудан канча киши өтүп кетет мына деңгээлге деп. Ошо маалымат боюнча Кыргызстан алдыңкы позицияда турат да. Мындай айтканда бул эмне жөнүндө айтат? Биздин экологиялык абалыбыз республиканы Бишкекте анча жакшы эмес.
Алгач кислородко толгон органикалык уулуу заттар төмөндөгөн бактериялардын көбөйүшүн жаратып, көмүр кычкыл газы менен аралашат. Андан соң бир нече күн бул заттар массалык түрдө жайылып, абага, адамдын ден соолугуна коркунучтуу газдарды бөлүп чыгара баштайт. Алсак метан, диоксид көмүртегин, радондорду пайда кылып, суунун буусу аркылуу курчап турган чөйрөгө жайыла баштайт.
Генетикалык деңгээлде аминокислоталардын составтарын өзгөртөт да. Мындай айтканда, кийин бул муунда эмес, эмки же келерки андан кийинки муундардын гендерин өзгөртүп, жана мунжу, майып ушундай болгон адамдар төрөлүшү мүмкүн да. Ушуну түшүндүрүш керек болчу да баягы тиги полигондун жанында шаар бийлиги жанагы жерлерин эле алган самозахватчиктерге жерди бөлүп берип атканда айтыш керек болчу: ай айланайындар, бул жерге жашаган болбойт, бул жер жалаң силер эмес, силердин балдарыңардын, силердин неберелериңердин тиги жашоосуна чоң коркунуч пайда келтирип атат деген талапты коюш керек болчу да. Антип эле жок, өздөрү басып алышты, өздөрү эле күнөөлүү болот деп коюп, колду жууп коюп, башка маселелер менен алек болгон үчүн мына бүгүнкү күнү ушундай көрүнүштү көрүп атабыз.
Эң коркунучтуусу мына ушул химиялык заттардын аралашмасы жерге сиңүү менен алардын саркындылары жакынкы жерлерде агып жаткан сууларга жана көлмөлөргө кошулат. Мындан улам биз ичип жана колдонуп жаткан суулар өтө булганыч экендигин көбүбүз маани бербей жашап келебиз. Өзгөчө жамгыр жааган учурларда таштандылар төгүлгөн жайдагы баардык уулуу заттар суунун агымы аркылуу айдоо аянттарына чейин жетип, жер кыртышы да бузулат. Таштандылар төгүлгөн жайга жакын бир да өсүмдүгү салбайт. Демек ал аймактарда биологиялык жана химиялык уулуу заттар кыбыр эткен жандын баарын ууландырып, жашоо шартка терс таасирин тийгизери өкүндүрөт.
Полигон маселесин чечиш керек. Мындан бери 16 жыл өттү, полигон дагы эле ошол жерде, саркындуу суулар дагы эле ошондой агып атат. Биз эми мындан ары улам улам эле акча жок, шарт жок деп ойлосок, баягы келерки муундун жашоосун чоң суроонун астына коюп атабыз да. Анткени сиз айткандай, бул полигондо өрттөгөндө жанагы шамалдар менен тегерекке жайылган 15-20 километрге чейин алып келинет да жанагы зыяндуу заттар, диоксин, фурандар. Мунун баары ошол жердин үстүнө чөптөргө, өсүмдүктөргө, алма бак, андан тышкары жөн эле короолорго барып түшүп турса алар калат да, калып белки токсикалык жанагы уулуу заттар суу аркылуу талааларга барат. Талааларда дыйкандар жанагындай помидор, бадыраңдардын баарын өстүрөт, ошонун ичине кирет. Булардын баары эч жака жоголбогон нерселер деп башында белгилеп кетпедик.
Бүгүнкү күндөгү глобалдык көйгөйгө айланган таштандылардан арылуу көп өлкөлөрдүн баш оорусуна айланды десек болот. Бул химиялык заттардын адам баласына тийгизген терс таасири өзгөчө балдар жана анын ичинен ымыркайларга көбүрөөк тиет. Алар жерге жакын болгондуктан отуруп турганда, жерден бир нерсени алып оозуна салганда уулуу заттар аларга бат тарайт. Профессор Талант Сооронбаев наристелер чоңдорго караганда дем алуусу ылдам болгондуктан бузулган абадан дем алуу менен тез тез ар кандай ооруларга туш болушат дейт. Мындан улам алардын физикалык жана аң сезиминин өсүшүнө да доо кетет. Мындай уулуу заттар менен дем алган ата энелердин балалуу болушунда да өтө көптөгөн коркунучтар бар. Ымыркай бойго бүткөндөн баштап эле генетикалык ар кылуу ооруларга кабыла башташат. Химиялык оор булганган аба менен дем алган үй бүлөнүн тукум уланышы да кедергиге учурайт.
Эл дем алып алып, анан ошондон жанагындай коркунучтуу оорулар пайда болуп атат. Жашыл зонанын Бишкектеги азайганы дагы мындай көрүнүп турат. Мурдагыдай көңүл бурулбай калды. Жашыл зоналар, парктар бул ошол Бишкек шаарынын өпкөсү, ошол абаны тазалай турган ушундай зоналар азайгандын себебинен дагы экология жакшы таза болбой, заттардын ошо уулуу заттардын деңгээли өтө бийик болуп, ошондон дагы биздин ден соолукка, биздин жарандардын ден соолугуна чоң зыяны келип атат.
Өпкө генетикалык деңгээлде аминокислоталардын составтарын өзгөртөт да. Мындай айтканда, кийин бул муунда эмес, эмки же келерки андан кийинки муундардын гендерин өзгөртүп, жана мунжу, майып ушундай болгон адамдар төрөлүшү мүмкүн да.
Дагы бир опроталдуу ары коркунучтуу көрүнүш өлкөнү каптады. Ал бекер таркатылган полициянын баштыкчалары жолдо кетип бара жатканда жол боюндагы бак тарактарда элинип турган бир жолку колдонулуучу полициянын баштыкчаларын байкоого болот. Ал эми талааларда ары бери учуп жүргөнүн көрөсүң. Желим бүт өлкөлөр боюнча айтпаса да белгилүү. Аларды бардык жерден көрүүгө болот. Эң коркунучтуусу буларды өрттөгөндө адам өмүрүнө коркунуч жараткан уулуу химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Жер астында көмсө 500 жылга чейин өзүнүн күчүн жоготпой кадимкидей сакталарын Таалим Форум коомдук фондунун директору Алмагүл Осмонова айтат.
Үйдөн чыккан, ишканадан чыккан мусор аябай көбөйдү. Анын арасында пластик таштандылар аябай эмдей зыяндуу нерсе деп айтсак болот. Анткени бул пластик таштандылар канча жыл жердин үстүндө жатса да жоголбойт экен. Биз ушул жердин үстүндө убактылуу эле жашайбыз. Анан бизден кийин эмне калат? Бизден кийин ушундай ушунчалык таштандылар калып калат, 500 жылга чейин чирибей жердин үстүндө булганып.
Мамлекетти өнүктүрүүгө кандай гана экономикалык секректерди жасоого аракеттер көрүлбөсүн, баары бир экономика менен экология эри шаркак жүрөрү талашсыз. Эгер экология бузулса, экономикалык чоң зыянга учуроосу турган иш. Келечек муунга таза климат, таза экологияны калтыруу ал ар бирибиздин милдетибиз.
Кабарчыбыз Ильич Кулназаров даярдаган Азаттыктын данисте радио документалдык берүүсүн уктуңуздар. Биздин ободо жаңырган баардык баян маектер сайтыбызда дагы бар, дареги Азаттык чекит кейжи. Жидеш Идрисова жана Кайрат Примбердиев аттуу Кыргызстанда белгисиз ырчылар чет элдик абройлуу сынактарда жеңишке жетти. Алардын бири Орусиянын Главная сцена телешоусунун финалына өтсө, бири Стамбул шаарында өткөн эл аралык Турквижиан ыр конкурсунда атаандаштарын ат чабым артта калтырып биринчи орунду алды. Жергиликтүү музыка адистери бул ийгиликтер кыргыз эстрадасынын заманбап доорго өтөөрүнөн кабар берээрин белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Куда уходит детство, какие города?
Бул Кайрат Примбердиевдин Главная сцена телешоусунун финалына өтөрдө калыстарды ыраазы кылган ырынан үзүндү.
Оно уйдет не слышно, пока весь город спит. И призем...
Кайраттын бул ырынан кийин сынактагы калыстар тобунун мүчөлөрү мекендешибиздин керемет үнгө эге деп таланттуу ыр экенин айтышты. Кайрат Примбердиев 1985 жылы Каракулжа районунун Ылай Талаа айылында төрөлүп, Талас районунун Көгөй айылында өскөн. Талас мамлекеттик университетинде сырттан окуган. Сахнага алгач классташы Султан Садыралиев менен биргеликте Арно аттуу ыр менен чыккан. Өз алдынча ырчы катары Сагынганда, Сүйүү Аптабы аттуу ырлары менен белгилүү болгон. Ырчынын биринчи продюсери Динара Эсенгулованын айтымында, Кайрат кечээ жакында эле сахнага чыга калган ырчы эмес, ал узак жылдар бою чыгармачылык менен алектенип, изденип келген. Бирок Кайраттын Кыргызстанда бир топ жыл бою сахнадан өз ордун таба албай чайналып жүргөн ырас.
Көп ушу жылдар бою аракет кылып, ушу Кыргызстанда чыгууга аракет кылды, бирок көп учурларда ушу баягы биздин кыргыздар үнүн баалагандан да көп учурларда мындай кебетесине маани берип неме кылышат экен. Бирок мындай тажрыйба алып ошончо такшалды ушул убакытта дагы. Ушундай бир чыгармачыл өсүүлөр болду. Анын ортосунда Казакстанга барып иштеп келди, бир эки жылдай ресторандарда ырдап иштеп келди.
Динара Эсенгулова Кайрат менен продюсер катары 2006 жылдан 2009 жылга чейин келишим түзүп иштешкен экен. Шоу бизнес жаатына жакын радио журналист Назгүл Айдаралиева эки ырчыны тең алгачкы жолу сахнага чыккан кезинен бери билет экен. Экөөсү тең башында чыгармачылыгын чоң жигер менен баштап, кийинчерээк сахнадан алыстап калган.
Мекени Кыргызстан деген атайын коомдук телерадио корпорациясында сынак болгон. Мына ошол сынактын жеңүүчүлөрүнүн бири Жидеш болгон. Чаң эле чыгып келаткан, жаңы эле бир эки чыгармасын жазып, ырлары радиолордон кетип, аябай бул ырчыдан жакшы үмүтүбүз чоң болчу да. Бирок баягы турмуш өзүнүкүн алат экен, Жидеш турмушка чыгып кетип, андан кийин чыгармачылыгы бир 5 жылдай токтоп калды. Жеке турмушун оңдоп түзүп алгандан кийин кайрадан эле Жидеш чоң сахнага чыкты.
Композитор Бакыт Алишеровдун айтымында учурда кыргыз эстрадасынын өздүк көркөм чыгармачылык өңүтүндөгү чалагайымдыгынын доору бүтүп, кесипкөй заманбап эстрадалык жанр өнүгө турган мезгил келди. Адистин белгилешинче Кайрат Примбердиев менен Жидеш Идрисова чыныгы кесипкөй эстрадалык ырчылар.
Быйыл жана Көлгө Мекина же деп
аталат экен ошо конкурсчу. Анан ошо Микин Азиянын отборочный туруна мен жюри болуп катышканда, ошондо Прембердиев катышкан болчу конкурстан катары. Жюри деген бул объективный нерсе эмес экен да, бул субъективдүү нерсе экен да. Анын тилеге каршы ошо себептен Прембердиев өтпөй калды. Бирок ал мени таң калтырганда өзүнүн чеберчилиги менен, жанагы ажитиги менен. Бизде көпчүлүк музыканттардын көпчүлүгү жанагындай эски окушу менен, эски мындай көз караштар менен сындайт да ырчыларды.
Алишеров учурда Кыргызстанда ырчылардын үнүн, ырдоо өзгөчөлүгүн таразалай турган музыкант да, угарман да жок эмес экендигинен улам азыркы мезгилде үнү туура келбеген ырчылар деле сахнага чыгып, анын айынан элдин көркөм табити талкаланып, кайсы ырчы таланттуу, кайсы ырчы талантсыз экенин айырмалабай калды дейт. 21-декабрда Кайрат Примбердиев Москва шаарындагы Кремль сарайында өтө турган Орусиянын главная сцена телешоусунун гала концертинде орусиялык жетирчи менен таймашат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу ар бир кесип ардактуу аттуу фотосунак жарыялайт.
Ар бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат. Фотосүрөт сапаттуу, кимдир бирөөнүн автордук укугуна шек келтирбеген жана башка сайттарда жарыяланбаган болушу керек.
Жиберилген фотосүрөт кайсы жерде тартылганы көрсөтүлүп, сүрөттөгү каарман тууралуу, кыскача маалымат тиркелиши зарыл.
Ошондой эле автор тууралуу маалымат камтылууга тийиш. Сүрөттөр 31 декабрга чейин кабыл алынат. Ар бир фото 1 январдан 20 январга чейин интернет добуш берүү аркылуу тандалат.
Эң мыкты сүрөттүн жеңүүчүлөрүнө акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону жана Wi-Fi роутерлер белеке берилет. Сынак үчүн материалдарды 0550-988-755 WhatsApp номерине жана jashtar2014 maymulcha@gmail.com дарегине жиберүү керек.
Азаттыктын таңкы уктуруулардын жарым сааттык берүүсү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ушуну менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыздар.